străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut de aici, din București, împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Suntem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, așa cum știți, de săptămâna trecută, și aș dori ca să citim pasajul pentru astăzi, de la versetul 1 până la versetul 10. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Săptămâna trecută am avut o discuție foarte interesantă despre rolul femeii și ne-ați făcut o prezentare generală în societate, și spre finalul emisiunii am ajuns să vorbim despre rolul femeii în biserică, însă, așa cum am promis atunci, cred că ar trebui să mai discutăm câteva lucruri. Ați vorbit de mișcarea feministă și cred că acest lucru a adus multă tensiune în relațiile dintre bărbați și femei. Este adevărat, foarte adevărat, că de-a lungul istoriei bărbații au fost mai predispuși să abuzeze femeile și pentru diferența fiziologică pe care ați exprimat-o foarte mult, dar și pentru că societatea a fost construită de cele mai multe ori așa. Aș vrea să vă provoc cu câteva lucruri ca să continuăm această discuție. Apropo, vorbim despre Maria Magdalena, care, iată, este prezentată în Evanghelie ca fiind primul om care are de a face cu învierea Domnului Hristos. Din câte înțeleg, și ați spus și dumneavoastră, femeia are rolul acesta de educator în familie și în societate. Este primul ei rol și, să zic așa, prima putere specială pe care o are.
Care pleacă din maternitate.
Dacă ea poate modela societatea, de ce societatea este împotriva ei? De ce femeile sunt oprimate dacă ele educă noua generație? Nu s-ar putea rezolva această tensiune dintre bărbați și femei prin ele ca educatori? Vreau să extind puțin întrebarea și să vă spun despre o mentalitate care există în lumea noastră, că femeia totuși este mai misogină decât bărbatul. Nu știu dacă ați auzit lucrul acesta, dar se pare că și în societățile în care femeile sunt persecutate de bărbați, tot femeile cumva conduc această societate. Și am auzit, de exemplu, despre foarte multe cazuri din Orientul Mijlociu, da? Sunt pasionat pe zona aceasta, în care mama, de exemplu, este mai importantă decât soția. Mama, care a fost poate abuzată de părinții ei, de societate, cumva se răzbună pe noua generație, permițând lucrul acesta și în continuare, pe când ea ar putea să oprească prin educația pe care o dă fiului sau fiicei.
Eu cred că asistăm la o cascadă de consecințe pe care le-a produs păcatul. Noi am vorbit despre femeie pornind de la poziția ei edenică. Deci femeia pură, care are un rol pe care,
care
și-l
nu împlinește, este un alt bărbat, ci este complementaritate.
Și care face lucruri pe care bărbatul nu poate să le facă. Trebuie să mai spun ceva aici. Gândirea mea, pe care o ascult cu exerciții, cu citit, nu e completă fără gândirea soției mele, care vede altfel lucrurile. Și nu le vede altfel că este, știu, mai sus și... Și pentru că gândește altfel. E știut că bărbatul, tot în cadrul acelui dimorfism, adică două forme, morfos, metamorfoză, transformare. Deci, dimorfism înseamnă că cei doi sunt două entități cu structuri distincte. Nu e, femeia nu e un bărbat cu aparat genital feminin. Nu, e altceva. Bărbatul se știe că are emisfera stângă predominantă. Adică operațiunile, chiar dacă poate ca și greutate, sunt egale, dar aceasta este activă, mai activată, iar emisfera stângă a bărbatului este temporală, adică vede lucrurile în timp 1, după 2 vine după 1, 3 după 2, geometrică, abstractă, matematică, să zicem noi. Bărbații sunt mai raționali decât femeile. Asta este temporal. Femeile au emisfera emisfera stângă mai dezvoltată, care nu e temporală, e spațială. Când zici spațial, le vezi toate deodată. Un om cu, știu, o miopie gravă vede mai întâi creionul, pe urmă vede paharul, pe urmă... Deci merge temporal. Pe când femeia le vede toate odată. Iar aceasta conduce la un alt fel de a judeca, care se cheamă intuitiv, holistic, nu anatomic din una în una, ci fiziologic. Adică cum funcționează toată la oaltă.
Se cunoaște și capacitatea ei de a face mai multe lucruri în același timp, pe când bărbatul trebuie să le facă pe rând.
Interesant. De ce femeile sunt secretare? Și sunt foarte bune. Cunosc cazurile unor secretare care în expertiza lor atât de superioară ridică pe șef. Îi dă instrumentele la mână. Iar zice, oh, mersi, nici nu a înțeles, n-a știut că are nevoie de asta. Dar femeia îl învață. Uite-te, mă uit la un personaj formidabil din Biblie, care mie mi se pare că este femeia model. Abigail. Cine este această femeie, Abigail? Este nevasta unui ticălos, abuzator, aspru, fără, sunt convins că fără niciun fel de afecțiune, o ține ca sclavă. Și când, în urma unor diferende, unor conflicte cu David, David vine ca să îl scurteze de un cap și a hotărât ca toți cei din familia lui, probabil bărbați, să fie retezați, probabil că abia el avea și copii, ea se duce în față. Și reușește această femeie să întoarcă gândirea lui David, care era cu sabia încins cu toată trupa lui de mercenar, să zic așa, să distrugă toată familia respectivului. Și îl face să gândească altfel, îi pune alte argumente, aduce pe Dumnezeu în joc, rolul lui, îi arată ce-i păcatul, ce-i bine, și deodată David se luminează și spune, slăvită sau binecuvântată fie judecata ta care m-a oprit să vărs sânge. E uimitor. Se spune că bărbatul e capul și tot se mai spune că femeia e gâtul. Și într-adevăr, femeia are ceva pe care nu l-are bărbatul. Și poate soția mea, de exemplu, nu odată mă readuce la o realitate pe care eu nu o văd. o vede ea. De aceea suntem complementari, de aceea eu am nevoie de ea și ea are nevoie de mine. Asta este cooperare. Iar dacă noi suntem egali și avem, căutăm același rol amândoi, atunci începe competiția și asta e nenorocirea din familie. Pentru că de acum și femeia are dreptul să zică nu vreau, pentru că văd altfel lucrurile. Consecințele păcatului. Și acum plec de la ce ai spus tu. Nu cumva femeia este cauza pentru care societatea noastră e bolnavă? Ei, vai de mine, ce am spus? Imediat te explic. Eu, dimpotrivă, arăt valoarea deosebită a femeii. Numai că păcatul ne-a încărcat pe toți, ne-a virusat cu egoism. Dacă, de exemplu, nu mă refer la bărbat, femeie, omul, un om nefericit se manifestă cu răutate. Dacă eu, de exemplu, am pierdut într-o afacere o sumă, vin cu arțag în casă, văd toate lucrurile nepuse la punct, mai pocnesc, în pildă, copilul pentru că vorbește tare, urlă la ei. Stai puțin. Nefericitul se manifestă prin răutate. Și dacă o femeie este abuzată, să spunem noi ca copil sau ca nevastă, îi vine și ei rândul să se descarce pe o noră sau pe o fică. Și asta nu însemnează că feminismul a produs acest lucru, dar păcatul, nefericirea în care trăiesc oamenii. Ai spus un lucru interesant, că în istorie, de-a lungul istoriei, în societatea antică, ieșim de acolo, în societatea medievală, în societatea modernă, femeia a fost totdeauna pe locul 2. De ce? Nu pe locul 2, poate pe locul dincolo de cal. Calul e mai important ca femeia, că e cal. Și asta pentru că egoismul întotdeauna augmentează, stimulează orgoliul, mândria și dacă eu n-am un rol, pentru că n-am școală, sunt un țăran și boierul sau orășanul mă umilește, atunci mă descarc și eu pe cel mai de jos. Anton Pavlovich Cehov, un mare clasic scriitor, el exploatează această atitudine de complex de inferioritate. Și că complexul de inferioritate e ca un ban cu două fețe. Dacă sunt umilit de tine, trebuie neapărat să găsesc un loc în care să am complexul de superioritate față de ăilalți, ca să mă echilibrez. Și atunci, dacă bărbatul este umflat în pene, că este bărbat, nu este mare, macho, atunci toți ceilalți sunt mici. Iar dacă sunt dezumflat, voi fi foarte umflat în fața celor mici. Și iată cum societatea noastră este afectată, este pervertită de egoism. Și dacă mama nu mai este regeneratoarea modelului bun, sănătos al copiilor, sigur că societatea este rea. Carența foarte mare la ora actuală nu este neapărat a mamelor rele sau soacrelor rele, ci a mamelor dezinteresate. Dacă mama are job, mama are job. Copilul e și el, dar e o anexă. Apropo, de curând a fost invitat într-o biserică mare să vorbesc despre familie. Și îmi dau seama că la ora actuală, familia nu mai este familia biblică care există doar pentru pregătirea pentru cer. Există doar pentru formarea copilor pentru cer. Și puneam întrebarea, da, familia este o asociere în vederea unei vieți frumoase, plăcute, știu, de bunăstare, de împlinire, călătorii și o plajă, mașini. Dar nu ăsta e scopul. Și vine o întrebare. viața se încheie la toți. Într-un fel, mai repede sau mai târziu. Cu ce pleci de aici? Ce, dacă ești tu creștin, cu ce pleci în cer? Singurul lucru pe care îl au cu mine nu e nici, știu, diplomele, nici statutul social, nici realizările materiale, nici satisfacțiile emoționale sau culturale, nici prietenii. Copiii. Copiii sunt singura valoare pentru care trebuie să investești tot. Când s-a născut primul meu copil, soția era data aceea abia intrasem în lucrarea pastorală, salariul foarte mic, pentru că guvernul sau statul ateu, ateist, vrea să sugrume biserica mai întâi prin cleștele economic, decât să fii pastor, să nu câștigi nimic, te puduși, mă, devii matrițer, sudor și bani. Și soția era asistentă medicală, foarte apreciată. Și când s-a născut primul copil, a spus, eu am o chemare ca acești copii să fie cu mine în cer, cu noi în cer. Și a renunțat la servicii. Nu spun asta ca tot să facă la fel. Deci, a fost și o altă epocă. Deci, nu vreau să stabilesc un pat al lui Procust. Dar principiul este același. În indiferent de ce context social, cultural, și anume, tot ce trebuie să facă părinții este să se asigure că copiilor îl aleg pe Hristos din dragoste. Și eu sunt de acord că dacă copilul este la nivelul de grădiniță, nu? Îl duc la grădiniță, pot să fac un job jumătate în urmă sau cât ca să pot să fiu cu el după amiază. Nu vin la 5, la 6 acasă. Și copilul ce fac cu el? Îl crește altcineva? Păi cei de la grădiniță, oricât de bune ar fi, nu sunt mama și tata. Ei sunt oameni care țin un număr de copii în grijă fizică și socială. Dar nu se ocupă de sufletul lor. N-au cum, n-au timp. Hai să dau un exemplu. S-a făcut un studiu a unei instituții pentru copil, îmi pare rău, nu rețin titlul, Benson a fost conducătorul acestui studiu și s-a făcut în Australia. S-a făcut un studiu comparativ al copiilor crescuți într-o creșă și a copiilor crescuți în închisoare. Adică aici mama era la servici, de-aia dădea la creșă. Aici mama era deținută, închisă, copilul de câteva luni sau un an și până la 3 ani sau 4 ani îl creștea mama. Cine avea condiții mai bune? Închisoare, închisoare. Chiar dacă ai copil, stai acolo după gratii. Nu, te duci, te plimbi o oră sau o jumătate de oră. Copilul nu socializează în închisoare. Aici, o asistentă la 4 copii. Deci erau camere, 4 paturi și fiecare cameră avea asistenta ei. Schimba la timp, dădea jucării, papa, mâncare. Deci totul era perfect. Copiii din închisori, copiii din creșe, care erau cei mai dezvoltați?
Cred că cei din închisoare, care au stat cu mama.
Aici e cheia. Ăștia erau subdezvoltați emoțional și intelectual și fizic. Ăștia erau robuști pentru că aveau pe mama. Ori dacă tu încredințezi instituției copilul tău, cum te aștepți ca el să aleagă mentalitatea ta, viziunea ta creștină? Pentru că acolo nu există viziune creștină, este viziune seculară. Cum te aștepți ca să aleagă pe Dumnezeu când n-a avut parte de revelația lui Dumnezeu prin dragostea ta? Dumnezeu e dragoste. Cum poate un copil să-L cunoască pe Dumnezeu?
Da. Prin jertfa părintelui.
Prin dragostea părintelui. Și cine n-a avut dragoste, nici nu poate să se apropie de Dumnezeu. Pentru că dacă părintele este unul cu ordinea, bine că e cu ordinea, dar fără dragoste, atunci Dumnezeu e cu ordinea. Taie, spânzură, ține contabilitatea păcatelor. Îți dai seama? Ori, tot ce avem noi sunt copiii. Pentru asta trăim, pentru asta trebuie să fiu și model, să ajut și pe alți părinți și copii, pentru că noi influențăm. Și că cel mai nesemnat om de-a cursul vieții lui influențează 30.000 de oameni. Un om de curățenie, un intendent într-o școală, influențează 30.000 în viața lui. Incredibil. Deci noi risipim influența și atunci dacă mama nu este la locul ei, fie pentru că nu e respectată, și este un mare lucru rău, egoismul și mândria și dorința de a poseda și de a stăpâni, tot din egoism, face ca femeia să devină, fiind mai slabă, nu poate să-l bată pe soț. Sunt și cazuri inverse.
Da, cazuri sunt excepționale.
Da, sigur. Cazuri, am spus eu, statistic nesemnificativ. Cert este că femeia a fost oprimată și, din păcate, a fost oprimată și nu i s-a recunoscut extraordinarul rol atât față de generația următoare, deci față de societate, cât și față de soț. Pentru că dacă ea nu e ia parte la preocupările soțului, dacă cei doi nu sunt una, dacă ea este cu biberonul copilului și eu cu afacerile, sigur că foarte ușor un om când se află în fața egoist, om egoist, câștigului, poate să facă nedreptăți neplătind cât trebuie sau nerecunoscând drepturile celor angajați. Ei, o femeie e mai sensibilă, ea gândește și cu inima. Asta.
Da, vreau să subliniez ce a spus și mi s-a părut foarte, foarte important și trebuie reafirmat că principalul rol al femeii și al familiei este de a crește acești copii pentru Dumnezeu. Sunt și eu foarte conștient că ce a făcut feminismul a fost totuși să distrugă femeia. Ea, având și această preocupare pentru creșterea copilului, s-a mai dat în plus libertatea de a munci cot la cot cu bărbatul, de a conduce, de a face celelalte lucruri, care sunt totuși o povară pentru ea. Probabil că ați văzut și dumneavoastră vorba aceasta care circulă în ultimul timp, că bunica mea a avut 10 copii, mama ne-a avut pe noi doi, noi avem un motan și ăla castrat. Deci este clar că noi o să dispărem ca specie. Și pentru că, vedeți, femeile au început să aibă în plus, da, aceste activități care pur și simplu o anihilează din rolul ei cel mai important pe care îl are.
Nu știu dacă noi am vorbit vreodată, că sunt multe informații care ajung și pe la mine, și nu știu dacă am vorbit despre societatea care se prăbușește în sine.
Nu, n-am vorbit.
Ca o societate să poată să aibă viitor. De exemplu, națiunea română. Ca să aibă viitor, media de nașteri.
Trebuie să fie 2,5, cam așa.
Minim 2,1.
Că dacă e până în 1,9, merge în cădere.
Da, tocmai 2,1, uh-huh. Eu știam că este minimul prag. 2,5 e probabil roz. Ei bine, este uimitor. Europa se depopulează. Există rate 1,1-1,2, media pe femeile din națiune, 1,5-1,6. Toți ăștia se ruinează. Nu mai e forță de muncă. Să chemăm imigranți. Bine pentru ei. Dar ce face cu națiunea? Germania nu mai e Germania. Germania, de exemplu, în Franța, 10% din populație sunt musulmani. Iar ei dau un ton, pentru că ei sunt mai gălăgioși, mai ieșiți în decor, ei nu se pupă cu tradițiile sănătoase ale civilizației franceze sau vest-europene, nu? Și deodată societatea, cultura se frânge, nu se mai transmite valorile, nu se mai transmit valorile sau cultura. Bun, și acum vine bomba. Care este media de naștere în Israel? Pentru că ei au Biblia. Pentru asta am și o anumită simpatie pentru ei. E adevărat, ei nu l-au primit pe Hristos, nu-l recunosc ca Mesia, au trecut și au plătit în istorie blestemul pe care fariseii și mai preoții l-au rostit. Sângele lui
asupra noastră și asupra copiilor noștri.
Da, e extrem de dramatic. Însă, pentru faptul că ei sunt purtătorii unor valori, nu a tuturor, dar unor valori ale Bibliei, de aici sunt și foarte urâți. Nu uita că în spatele conflictului cultural e diavolul care urăște pe purtătorii valorilor lui Dumnezeu. Iar 3,4 este media pe Israel. Și vine și a doua surpriză. Dacă te uiți la categoriile de evrei seculari și evrei ortodoxi, o femeie ortodoxă are 7,1, 7,2 media pe femeile ortodoxe, iar din coace mai puțin, 1,2, de aceea media este 3,4. Uh-huh. Dacă ne amintesc eu bine. Deci, cei care se ocupă de copii, ei garantează continuitatea culturală, valorilor, ei garantează sănătatea națiunii. Și asta pentru că femeile care sunt casnice, care se ocupă de copii și de familie, care au timp să aibă 4 copii, 5 copii, și eu aș fi vrut să am mai mulți, dar financiar, economic nu se putea. Ca spațiu nu se putea și soția, am fi vrut să avem mai mulți, dar am fost limitați de condițiile date. Avem doar 2.
Poate ar merita și aici punctat ceva. Există familii credincioase care spun nu este aceasta o problemă. Banul. Dumnezeu se va îngriji. Noi facem cât dă Dumnezeu.
Pardon, cât dau eu. Că vorba aceea, nu Dumnezeu este agentul de fecundare. Nu. Adică, uite, eu am cunoscut o familie. Și aici, iarăși, e vorba de calitatea părinților. Pot fi părinți foarte credincioși și spirituali. Nu doar credincioși față de o literă, față de reguli, ci credincioși în relația lor cu Dumnezeu. Și au avut mulți copii. Toți copiii ăia, nu știu, au avut 9 copii. Unu și unu. Nu doar ca educații, ca oameni manierați, civilizați, respectoși, iubitori, corecți, ci spirituali, stau lângă Dumnezeu, sunt militanți în credința lor. Pentru că au avut o mamă și un tată credincioși, care nu și-au pus problema planning-ului familial. Adică să facem o plan, câți vrem noi, vrem 2, vrem 4. Nu, au zis, sigur, Dumnezeu ne binecuvintează și mergem în ritmul natural. Cunosc însă și alte familii în care pot să spun că erau oameni credincioși. Am în mintea mea o familie cu 7 copii. Din ăștia 7, 1,5 sunt credincioși. Adică unul care a prins credința, că a avut necazuri, și încă unul care vine. Ceilalți sunt praștie. Pentru că au spus, cât dă Dumnezeu? Dar dacă tu nu ai timp să te ocupi, dacă nu ești conștient sau conștientă că tu ai un input, tu trebuie să pui ceva acolo și devine prioritate. Mama avea servici. Lucra. Și, sigur, copiii erau, creșteau ca în o gradă, se zice.
Găina. Se creșteau unul pe altul.
Vorba bine, știi cum e? În o gradă de dimineața dai grăunțe, pui apă, seara mai vii, cauți de ouă, mai pui apă și crește de la sine. Și așa au fost crescuți acum 50-100 de ani. Așa am crescut noi. Pentru că eram într-o societate foarte conservatoare culturală și copiii de pe stradă nu vorbeau tâmpeni și prostii și nu aveau Tom și Jerry și altele care să stimuleze violențe și erau și atunci răutăți, dar erau mult mai soft. Iar acasă era ordine. Copilul stea mult în curte, nu stea în blocuri. Nu? Eu sunt convins că de noi nu s-au ocupat, sau de cei dinaintea noastră, părinții atât de mult cât ar trebui să se ocupe acum. Pentru că acum există o competiție uluitoare de stimuli. Și dacă nu devii tu stimul numărul unu pentru copil, diavolul ți-l fură cu nenumărat stimul. La 5 ani de zile, o fetiță a surprins scene porno pe telefonul, nu că mama s-a uitat, că e o femeie serioasă, ea mi-a spus. Pentru că a luat telefon, s-a jucat și 6 luni de zile a fost deprimată. Adică a fost într-o...
Răvășită.
Dar grav. Adică a trebuit mama să muncească ca să o readucă la normal. Iar dacă tu nu ești stimulul numărul unu, ca să poți să fii polul magnetic, ca să ții copilul lângă valorile lui Dumnezeu, pentru asta trebuie să investim de 10 ori mai mult timp decât au investit părinții noștri în noi. Pentru că acum este internet, acum este și nu doar internetul informațional, dar sunt ideologii care vin. Mămico, ce e? Știi că pot exista familii în care sunt două mame sau doi tătici? Au învățat la școală. Și mai ales dacă ești mai mare și auzi argumente că ce să facă săracul, e un bun, dar dacă s-a născut într-o categoria unei minorități sexuale, ce să-i faci? Așa l-a făcut Dumnezeu. Și ajung la ora actuală copiii care n-au subt din cultura biblică a părinților, care o sub din alte izvoare convingătoare la nivelul lor să aibă conflict cu părinții. Ce mamă și ce dacă eu voi fi homosexual? Știi? Bine, e libertatea fiecare om să hotărească. Noi nu contestăm dreptul omului să-și hotărească soarta. Dar când vorbesc de copiii mei, acolo am o responsabilitate ca să fac să leagă biblic. Dacă Biblia este totuși etalonul adevărului.
Da, se vede foarte clar că emanciparea femeilor a adus un lucru extraordinar de bun, dar și o presiune în plus, așa cum am spus, și se mai vede ceva. Cu cât oamenii sunt mai educați, cu atât fac mai puțin copii, pentru că, na, și studiile durează mai mult și apoi fertilitatea scade după o anumită vârstă. Dar s-a creat și un trend al societății și o cultură în care trebuie să intri, că dacă nu ești anacronic și tradiționalist.
Care e trendul? Ca femeia?
Trendul este ca femeia să fie egală cu bărbatul în toate privințele.
Să aibă și servici.
Da? Și asta adăugând, așa cum am spus, un stres în plus. Acum, eu cred că fiecare trebuie să decidă pentru el însuși, însă pe deasupra tuturor acestor alegeri pe care le facem, trebuie să vedem totuși care este scopul nostru ca oameni, de ce sunt eu bărbat, de ce sunt eu femeie, de ce m-a creat Dumnezeu așa. Și eu cred că dacă ne definim lucrurile acestea bine, și nu vom ajunge la niște concluzii.
Nu numai rolurile, dar care e sensul pentru care eu trăiesc? Eu trăiesc ca să mor, eu trăiesc ca să am vorba unui miliardar care a spus așa, un american, cine moare cu cele mai multe jucării, acela câștigă. Asta este. Adică să am cât mai multe jucării, mor și am câștigat. Păi dacă ai murit, degeaba. Este aberant. Ori societatea de azi care este focalizată pe materialism, pe consumerism, cere bani mai mulți, de aceea merge și soția să muncească. Pentru că noi să nu mergem în Grecia, să facem o vacanță sau vrem și noi să ieșim. De ce? Că toată lumea iese. Dar spun, pe vremea mea, vacanțele se făceau la bunici sau acasă. Păi, ce frumos era! Aveai atâtea dorințe în timpul școlii Și acum, în sfârșit, pot să le fac acasă, unde am mediul meu, unde am reperele mele de joacă. Nu trebuie neapărat să-mi schimb, ei, e reperul, toată lumea pleacă în concedii, aici avem și noi bani mai mulți și dacă trebuie bani mai mulți și nevasta trebuie să aducă bani în casă. A crescut chiria, a crescut nu, energia, gaze, lumină, trebuie să avem bani. Îți spun, pe vremea mea, nu a mea, a înaintașilor mei, îți dau un caz. Când eu eram pastor începător, nehirotonit încă, aveam nevoie de un pastor girant. Eu am fost repartizat la capătul pământului, la Tulcea, iar pastorul girant era pastorul numai între noi, el la odihnă, pastorul pastoreală. Era un om care a dobândit înțelepciunea pastorației prin exercițiu. Nu era un strălucit, un, știu, orator, dar era înțelepciunea dobândită din experiența vieții. Și am învățat, deși la început parcă îl priveam ca pe un model anacronic, acum îmi dau seama și pe măsură ce timp a trecut, cât de multe am învățat de la el. Și mi-a povestit el cum trăiau. Spune, am fost pastor la Curtici, în capătul vestic. Și spune, a fost o perioadă când pastorilor nu s-a mai dat salariu. Ea a fost după scandalul prin care statul comunist a vrut să sucrume Biserica Adventistă, să o scoată din legalitate. Nu mai intru în detalii, poate știi anii 56, 7, 8. Atunci a fost un scandal mare. Și a trecut prima lună, am trăit din conserve. A doua lună, zice, n-am mai avut bani. Și am văzut covorul. Covorul. Ei, poți trăi fără covor, ce calci pe el. A treia lună, n-am avut din nou salariu și a trebuit să-mi vând bicicleta, care era mașina mea de atunci. Îți dai seama că cu bicicleta mergea din să viziteze oamenii. Și a venit a patra lună și n-am avut salariu și a trebuit să-mi vând mașina de scris, care era cea mai prețioasă, prin asta m-am multiplicat materiale. Tu îți dai seama cum au trăit oamenii. Și au trăit. Dar părinții mei îmi povestesc cum a fost în timpul războiului. Când era ziua de naștere cuiva, aveau tort. Mămăligă. Da, mămăligă. Și care era treaba? Putem trăi cu foarte puțin. Tu știi că se poate trăi cu o masă pe zi? Sunt mulți care trăiesc cu o masă pe zi. Poate și cu un măr din când în când în afară.
Mai ales că acum nu mai muncim fizic foarte mult.
Da.
Înainte
eu
nu prea puteai.
Am zile că mănânc o masă pe zi. Și nu sufăr. Mulțumesc Domnului că nici nu adun sau sunt în pericol de a acumula. Dar două mese cu sigur fel de mâncare, asta e masa mea. Dimineață, știu eu, la 10, supă, atât, cu pâine, și după amiază un felul doi. Da? Și uite că trăiesc și n-am nevoie de mai mult. Nu pot mai mult, că se învață și corpul. De regulă se spune că o treime din ce mâncăm se depune și altă treime se duce pe dâmbovița. Iar doar o treime consumăm noi propriu zis. Bun, se poate trăi cu mai puțin, dar vezi trendul acesta, materialismul, să avem, să ne scoate din sensul vieții. Adunăm jucării sau creștem copii. Singura valoare cu care vom pleca de pe pământ sunt copiii noștri.
Bun. Spuneam că vrem să mergem și în zona aceasta a slujirii. Există multe femei care nu sunt căsătorite. Nu cred că le putem pune în categoria despre care am vorbit până acum. Ele nu au această activitate importantă. Da. Ce facem cu biserica ce totuși pe ele le ține undeva într-o cutiuță pentru că ele nu sunt bărbați și nu pot să slujească?
Hai să dau un răspuns din istoria Bisericii Adventiste din România. Și aici este foarte frumos. Eu am cunoscut-o personal pe sora Surd Marta. Era maghiară. Surd, nu e surd, are altă semnificație maghiară. Surd Marta. Era lucrătoare biblică în Salonta Oradea, pe zona aceea. Era o femeie bărbată. Cumva și-a
deja
redus...
o etichetă aici, dar da, înțeleg.
Da, și-a redus, știu eu, valorile sau elementele specific feminine. Nu? Era o femeie bărbată, o femeie care mergea, ținea studii biblice, era plătită de biserică, era lucrătoare biblică. Ok, și asta e foarte bine. Și niciodată biserică n-a spus femeia, treci la crătiți. Nu. Fiecare are darul lui. La ora actuală sunt femei, uite, în Germania am cunoscut o castă luterană. Deci, la luterană există pastor sau pfarrer, zic ei, predicăr, pfarrer. Există membri. Există așa numitele surori ale lui Iisus sau ale lui Hristos. Jesus Schwester, care se dedică, precum catolicele, călugărițele, au o ținută distinctă, zici că sunt călugări, dar nu, au alte culori, și au spus, noi suntem single, vrem să fim single, ne unim câteva persoane și vrem să slujim lui Hristos. Bravo lor! Păi, există, când am fost la întâlnirile Conferinței Generale ale Bisericii Mondiale, exista un departament de single. Și la standul respectiv era o tânără, 30-35 de ani, femeie model, adică plăcută, atrăgătoare. Și am întrebat-o, printre altele, acolo suntem frați, sigur, cu bucurie ne cunoaștem. Și am întrebat, sunteți single? Da. Ați avut sau nu? Am ales să rămân single. Foarte frumos. Din ce motive? Eu presupun. Sunt motive de nefericire în familia părinților care au creat o groază de a avea scandal și altele. Sau poate o dereglare hormonală sau nu știu ce. Dar femeile acestea au departamentul de single, iar în biserică există
sau
departamentul...
Sau au primit o chemare de la Dumnezeu specială, că nu trebuie neapărat să ai un defect, ci da, să-ți dorești ceva să faci pentru Dumnezeu.
Minunat! Și... îți mai spun două lucruri. În biserica noastră există departamentul slujirii femeii. Și există femei care s-au dedicat acestui departament. Iar eu am fost în 1996 în Filipine. Trebuie să spun că acolo am întâlnit, nu știu de ce, multe femei, fete nemăritate. Unele slujeau în cadrul, nu știu, birourilor Uniunii, dar om drăguțe. Printre altele am întâlnit-o pe o fată numită Heidi Bostamante. O rețin pentru că era o fată foarte frumoasă. Avea 30 de ani. Era șefa, lideră de tineret de la două, mă rog, o zonă mare, Cotabato de Sud. Eu am lucrat în insula Mindanao, cea mai sudică insulă, paralela 5. Și avea o engleză atât de frumoasă, ceilalți vreau o engleză filipineză. I am literature evangelist. Așa vorbeau.
Da, da, da.
Foarte nostri. Ea o engleză, era asistentă universitară la o universitate din General Santos City, unde era sediul. Și am întrebat pe traducătorul meu, pe Rogelio Nomos, fata asta, n-a văzut-o nimeni? Zice, mulți au văzut-o. Ea a spus, stop, eu vreau până la 35 ani să slujesc pe Domnul. La 35, dacă mă aștepți până atunci, și eu zic, o așteaptă, da, e unul care și el lucrează. Noi vrem să slujim pe Hristos. Minunat! Nimeni nu este împiedicat în biserică să slujească după darul lui și la locul lui. Ea este lideră de tineret. Îți dai seama că are câteva mii, dacă nu zeci de mii, că Filipina, dacă nu mă înșel, au ajuns la un milion de membri ai Bisericii Adventiste. Un milion. Și într-o zonă mare, Mindanao e a doua insulă ca mărime. Luzon e cea mai mare și Mindanao e a doua. Imaginează-ți că și nu este jandarm sau sergent. E o fată plăcută, deșteaptă, care are inițiative. Minunat. Deci, eu nu cred că femeia trebuie să fie la crătiți. Dar ea are o chemare, maternitatea, care semnează societatea, cultura, semnează generațiile copiilor pentru cer. Dar poate avea și alte chemări. Și dovadă că biserica noastră, nu de acum, că nu era feminist Marta Surd, ea lucra în anii 50-60, când venisem la credință în 70 și am văzut-o, avea cred că 65 de ani, poate 70, și era încă activă. Deci biserica n-a fost marcată de misoginism, de ură față de genul feminin. Femeie, nu.
Bine, asta în domeniul declarativ, însă în practică, în foarte multe locuri, femeia este pe locul 2. Cunosc comunități, numai biserici, unde femeile nu au voie să meargă la amvon, vă dați seama?
Da, vreau
ele
să
trebuie să fie în față, pentru că au alt
statut. Asta nu e de la biserică. Asta e de la cultura locului care s-a impus, după cum în anumite zone, tot mai puține, femeia este obligată să se băticălească, să aibă batic, pentru că așa...
Ca vine, semn al supunerii.
Supunerii față de soț. Acum îmi pare rău că sunt fete și fetițe care trebuie și ele să se baticălească, măcar că n-au soț. Vezi, e o tradiție. Mm-hmm. Eu cred că în multe privințe mentalitatea lumii a impus, să spunem, subordonarea sau altfel spunem persecuția sau deprecierea femeii, nu Biblia, niciodată Biblia. Găsesc în Scriptură, în Noul Testament, proroci.
Da, și în Vechiul, uitați-vă, în porunca a patra, care este scrisă de Dumnezeu, da, cu 1500 de ani înainte de era noastră, îi zice omului, nici tu, nici soția ta, nu? Nu zice așa, ci când zice tu, se referă la amândoi. Nici tu, nici fiul tău,
bravo,
fica ta.
Foarte bine, observație foarte justă.
Da. Sau deci, chiar în Geneza vor fi un singur trup, nu?
Da. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru extraordinarul lui plan, că n-a creat doar bărbați. Și o femeie ar putea să spună mulțumesc lui Dumnezeu că n-a creat doar femei, că poate, da, ci a creat bărbați și femeie. Și mă gândesc chiar la cât de mult ne îmbogățesc pe noi copiii. Tu ai o fete, două fete. Le-am văzut și-s cu minți. Spune, te-au schimbat felul lor și cum a trebuit să le crești, că nu au fost copii să le băieți răi și obraznici. Sunt convins că noi suntem modelați prin atelierul vieții. Suntem modelați de un câine pe care îl creștem, de un cal, dacă sunt la țară, de oamenii care sunt preajma mea, de bunici sau de copii. Și Dumnezeu e atât de bun că a inventat. Apropo, de ce îngerii nu se mărită și nu se însoară? Este textul biblic din cuvintele lui Iisus. De ce? Am eu răspunsul, nu că sunt mai deștept. Dar așa cred eu. Și cred că cred bine. Poate să mă înșel. Pentru că ei n-au nevoie de un atelier de formare. Ei sunt sfinți. Dar Dumnezeu, în iubirea Lui, înainte de a naște, înainte de a crea omul, El a știut istoria omului. Și l-a creat în paradis cu anticorpi, de care n-avea nevoie, cu leucocite, de care n-avea nevoie în paradis. L-a creat cu un sistem de imunitar, de care n-avea nevoie în paradis. Dar l-a creat în vederea condițiilor păcatului și ale căderii păcat. Și atunci a spus, pentru un atelier de salvare în care să-și șlefuiască caracterul, îi dau un asociat. Și a creat femeia ca unul și altul să se cizeleze, să se șlefuiască. Familia este atelierul formării caracterului. Și interesant, acolo sunt cele mai mari fricțiuni Și acolo trebuie rezolvate. Nu cu vecinul. Cu vecinul mă văd rar, nici cu colegul, că el are biroul lui. Aici este locul în care se cizelează. De aici avem copii, că iubim copii, ca Enoch, ajungem să-l cunoaștem mai mult.
Domnule profesor, mulțumim foarte frumos. În cartea Geneze, în capitolul 5, versetul 2, spune că Dumnezeu a făcut parte bărbătească și femeiască și le-a dat numele de om. Iată că împreună bărbatul și cu femeia sunt omul, așa că ar trebui să ne vedem prin prisma lui Dumnezeu și ar trebui să ne valorăm prin prisma lui Dumnezeu. Și mai presus de rolurile pe care dumneavoastră le-ați amintit, fiecare dintre noi are darurile lui. Uneori, darul unuia depășește rolul pe care îl are, așa că ar trebui să ne uităm foarte atent ca nu cumva să tăiem o aripă care ar trebui să zboare.
Amin.
Dumnezeu să ne binecuvânteze și vă dorim o săptămână frumoasă și să ne revedem și reauzim peste o săptămână. La revedere!